Demencija i Alzheimerova bolest predstavljaju ozbiljne izazove za mentalno zdravlje, osobito u starijoj životnoj dobi. Razumijevanje rizičnih faktora i simptoma ovih stanja može nam pomoći prepoznati ih na vrijeme, ali i poduzeti korake za očuvanje kognitivnog zdravlja. Koncept brain fitnessa, održavanje moždane aktivnosti kroz mentalne vježbe, zdravu prehranu i fizičku aktivnost, pokazao se ključnim u prevenciji. Redovito njegovanje ovih zdravih navika može značajno pridonijeti kvaliteti života i očuvanju mentalne oštrine u svim životnim fazama. Upravo će se o toj temi danas u intervjuu Media Servisa osvrnuti neurolog Filip Đerke, naš današnji gost. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Krenimo od ovog najosnovnijeg. Možete nam objasniti razliku između demencije i Alzheimerove bolesti?
To zapravo često ljudi brkaju i miješaju i misle da je isto. Imamo Alzheimerova demencija, Alzheimerova bolest i demencija kao jedan entitet. Naime, demencije su zapravo jedan sindrom koji u narodu mi prepoznajemo kao simptom zaboravljanja. Znači da otežano pamtimo, ne možemo se prisjetiti nekih stvari, ali taj pojam je puno širi. On može biti, znači poremećaj u vidu demencije, može biti uzrokovan nizom bolesti. Jedna od takvih bolesti je Alzheimerova bolest. Znači Alzheimerova bolest s druge strane nije bolest samo pamćenja. Tako da tu imamo i promjenu ponašanja, zatvaranje u sebe, ponavljanje usporeno neke zapravo radnje koje se rade, dezorijentaciju u vremenu, dezorijentaciju u prostoru, promjene raspoloženja, upravo je mentalni dio je zapravo isto bitan kod Alzheimerove bolesti, tako da demencija je više kad kažemo samo na simptom pamćenja, a Alzheimerova bolest je skup simptoma koji uključuje i poremećaj pamćenja.
Kad govorimo o simptomima, neki najčešći simptomi rane faze, evo, Alzheimerove bolesti i općenito demencije.
Mi nekad kažemo zapravo demencija je individualna bolest, ali zapravo imamo neke zajedničke svojstva kod svih ljudi koji nažalost razvijaju tu bolest. U početnim fazama teško će to biti. Postoje zapravo testovi kroz koje mi to vidimo, ali recimo primijetit ćete kod ukućana da se zatvaraju u sebe, da nerado postavljaju neka pitanja ako se ta pitanja ponavljaju, da se manje druže sa drugima nego što su se prije družili. S druge strane krenu biti usporeni u svakodnevnim radnjama, krenu skraćivati radnje, poput recimo vi kuhate i kuhanje ima čišćenje samih namirnica, pranje namirnica, pripremanje, krenu jednom raditi jednostavnija jela recimo. To su neki sitni simptomi koje će iskusno oko zapravo malo prepoznat, najčešće post festum kad već dođe uznapredovala faza, pa će neko reći pa da, zadnjih 5 godina ne mijenja odjeću, nema interesa za kupovinu. Znači to zapravo dosta graniči i sa ovim nekim psihijatrijskim događajima, odnosno psihijatrijskim bolestima, poneprije depresija, i često brkamo depresiju sa demencijom u toj početnoj fazi. I mi početnu fazu ni ne zovemo demencija, nego kažemo mild cognitive impairment, to je blagi spoznajni poremećaj, odnosno blagi spoznajni poremećaj bi značio da još uvijek vi odrađujete sve svoje poslove, usporeni ste, ne ograničava vas u vidu svakodnevnih izvršavanja obveza, ali se vidi da niste najbolji. I dio ljudi, otprilike to je 50-70%, kroz period od nekoliko godina će iz tog mild cognitive impairmenta prijeći u prvi stadij demencije.
Što se tiče same dijagnoze, evo malo prije ste spomenuli da možda ljudi nevoljko odlaze doktoru, kako se dijagnosticira demencija, odnosno Alzheimer, i jesu li potrebne neke posebne pretrage?
Ovako, ono što odmah mogu reći, to je jedna klinička dijagnoza koju postavlja kliničar, što znači ne postoji magnetska rezonanca, neki nalaz iz krvi ili neki drugi parametar koje mi sad odemo napravimo i sad imaš ili nemaš. Znači to je klinička dijagnoza koju postavlja kliničar. Postoje određeni kriteriji. Prvi korak koji ja svima toplo preporučujem je doktor obiteljske medicine. On vas zna dugi niz godina, zna vas kakvi ste bili ranije, zna vas ako nastane neka promjena, osobito ako su te promjene nagle. Zašto ne mogu vam decidirano odgovoriti? Zato što tu uzimamo u obzir jedan pojam koji zovemo kognitivna rezerva. To je ono što kažemo, prevencija demencije bi bila da se što više educirate u početnoj, u ranim fazama života, u 20-im, 30-im godinama, da što više škole završite, odnosno što veću tu kognitivnu rezervu imate. I onda zapravo u ovoj kasnijoj fazi života vi možete dosta toga kompenzirati. Recimo, jedan od simptoma vam je i smanjen vokabular. osoba koja je imala jako široki vokabular, to se neće ni primijetiti dugi niz godina. Recimo imate naše umirovljenike, baš je nedavno bio takav slučaj, pacijentica u ambulanti, koja je visoko obrazovana osoba, radila kao arhitektica, puno proputovala, puno toga zna, sređena, onako žena na pragu 70. godina, koja zapravo zaboravi neke automatske radnje, recimo u završnoj fazi Alzheimerove bolesti i demencije, osoba recimo zaboravi gutat, čisto da možemo, pa onda moramo biti skoncentrirani da se ne uguši. Ali u ovim prvim fazama oni uđu recimo u traumu i zaborave gdje su krenuli. I sad vi kad ste mlada žena, su u 70. godinama, žena lijepo sređena, sve pa vi to galantno, onako damski malo odglumite, oh, jednu stanicu sam pa izađu van pa se izgube, ali recimo ko ima manju kognitivnu rezervu, kod njega se to puno prije vidi i kod takvih osoba oni se često zatvore u kuću. Ne vole više izlaziti van, samo po dvorištu, ništa izvan dvorišta i tako dalje. Jedan od kriterija nam je zapravo kad pitamo u zadnje vrijeme koliko puta je osoba otišla 2 ili više kilometara od kuće.
Mm-hmm. Ako govorimo recimo o genetici, u kojoj ona mjeri utječe na razvoj demencije?
Genetika nam igra ulogu, ali nije presudna. Znači, to je manji dio pacijenata koji razvija demenciju uvjetovanu genetskim malformacijama. Tu zapravo to su pacijenti kod kojih se u ranijoj životnoj fazi, znači negdje u 40. godinama krene razvijati simptomi demencije, do 50. godina se oni razviju. Ovi dominantni zapravo situacija u pučanstvu je da se ipak ona javlja nakon 70. godine života.
Mm-hmm. A u kojoj mjeri recimo životne navike poput zdrave prehrane mogu utjecati na razvoj?
Jako puno zapravo. Tu kad gledamo, znači Međunarodni komitet za demenciju svake godine izdaje određene preporuke i definira rizikofaktore. I evo za 2024. godinu je objavljeno početkom ljeta i kažu da čak 44% demencija mi možemo prevenirati. A to su ovi preventabilni rizikofaktori. Primjerice, zanimljivo, ove godine su uključili još jedan novi, ali prvenstveno ono što znamo, to je pušenje, alkohol, tjelesna inaktivnost je rizikofaktor, znači trebamo biti što aktivniji, onda jedan od rizikofaktora je recimo ako ne čujete dobro. Osobe u starijoj životnoj dobi, već nakon što pređete 50, to nisu stari ljudi, ali ako slabije čuju, to je rizikofaktor da će se brže razviti demencija. Takvi ljudi trebaju ispitati svoj sluh, vid, recimo osoba koja lošije vidi, to je isto rizikofaktor za nastanak. Hiperkolesterolemija, povišene masnoće u krvi su isto spomenute kao jedan decidirani rizikofaktor. Tu mi imamo i ove kardiovaskularne rizike, znači šećer u krvi, visoki tlak, debljina, to sam već spomenuo. Tako, to su preventabilni rizikofaktori na koje odmah možemo, da ne kažem od srednje škole, početi paziti da ih ne razvijemo.
Sad smo se dotaknuli već i fizičke aktivnosti, znači postoji taj termin brain fitness. Evo, mnogi možda i ne znaju, ali koliko je, objasnili ste koliko je važna fizička aktivnost za zdravlje mozga, no u kojoj mjeri ona može pomoći u prevenciji?
Jako. Zapravo ne samo prevenciju, nego i u početnim fazama kad se vide neke promjene, strahovito usporiti progresiju bolesti. Tu zapravo je bitna i uloga lokalne zajednice, znači gradova, županija, pa čak i na niže razini mjesnih odbora ili općina, u kojima zapravo treba osmisliti programe za naše seniore gdje bi oni imali sebi prilagođenu vježbu. Mi kažemo umjereni intenzitet tjelesne aktivnosti. To bi značilo da osoba radi tjelesnu aktivnost i da se pritom oznoji. Neko će se oznojiti već kad hoda. Neko će se oznojiti kad hoda uzbrdo na sljeme, recimo, ali tako da to je individualni termin, ali bitno je da dok obavljate tjelesnu aktivnost da se oznojite. Za naše seniore najčešće je to ono nordijsko hodanje, bude pješačenje, budu neki planinarski izleti, ovisno od grupe do grupe. Već recimo u mirovnim domovima imaju prilagođene aktivnosti. I pritom ja moram reći, brain fitness nije samo fizička aktivnost. Ona prevenira niz drugih, i kardiovaskularni rizik smanjuje, pa tako i ovaj neurokognitivni rizik, ajmo to tako reći. Ali s druge strane, tu je i druženje bitno. Znači, bitno je da to nisu individualni treninzi, nego da zapravo se družite sa svojim vršnjacima, da nađete zajedničke teme, da ste uključeni u zajednicu. I tu je recimo naš glavni grad je recimo uveo ovu jednu mjeru da umirovljenici nakon 65. mislim, mogu se besplatno voziti tramvaj. Jedan od ciljeva te mjere je bio da upravo seniori budu i dalje uključeni, da ako ne mogu hodati, ako su slabije pokretni, da sjednu i naprave krug tramvajem. Baš zato da budu uključeni, da vide kaj se događa, ne znam, na Trgu Bana Jelačića ili na Zrinjevcu, i to su tako definirali. To je zapravo dobra stvar. Mi liječnici smo ranije jako inzistirali na sudoku, križaljkama i tako dalje, i to je dobra stvar, ali da budem iskren, ja kak sam mlađi nisam osobno rješavao toliko te križaljke, ali su mi neki umirovljenici rekli da oni su skužili šemu. Znači, nauče zapravo rješavati gotovo na pamet. Znači, upravo brain fitness sada ne zagovara toliko agresivno više križaljke i sudoku i tako dalje, jer zapravo ljudi se zatvore u sebe, to rješavaju i misle da su dobri, a zapravo je druženje bitna komponenta. I druga komponenta koju, da kratko kažem, je zapravo otkrivanje nečega novoga. I to je ono, znači, idemo nešto novo, idemo napraviti neke nove putove u našem mozgu. To je ono kad recimo neko sa 70 godina počne učiti talijanski jezik, a ne bio nikad pričao talijanski, da se mi razumijemo, ili turski, kako su bile ove emisije, odnosno serije, nego baš uči nešto novo. Uči nešto novo. Recimo, tu su onda bili i razne te tjelesne aktivnosti, neke sportove nove koje uče, neke ručne radove, heklanje i tako dalje. Neko ko se nije time bavio. Recimo, nedavno je velika donacija bila, velika, u nekoliko računala, ali to puno znači o korisnicima Mirovnog doma. Zapravo, kad se dalo nekoliko računala, su otkrivali što je to internet, kako koristiti internet i tako. I to je totalno jedan novi put u njihovom mozgu koji se razvija i koji zapravo potiče tu plastičnost mozga, mi kažemo. Znači, brain plasticity. Primjerice, jedna bizarna aktivnost, meni bizarna, je bila zapravo gdje su ukućane gledali da stari ukućani vježbaju balans. Znači, da ustanu, uhvate se za zid i samo stoje i zažmire. I da drže se za zid cijelo vrijeme da ne bi pali. I da probaju napraviti jedan korak unatrag. I prvi dan će to biti totalno nešto teško i nemoguće. Onda mi je jedan pacijent došao na kontrolu i rekao da on 10 metara u svom dvorištu se drži za ogradu i ide unatrag šeta po neravnom terenu. Koliko je on recimo svoje sposobnosti održavanja ravnoteže razvio, to nije imao pola godine ranije kad je to počeo.
Neko idealno vrijeme možda kad bi se ljudi trebali početi baviti, odnosno razvijati i prakticirati taj brain fitness, da bi on dugoročno naravno imao utjecaj na mozak.
Ako, nikad nije prerano i nikad nije prekasno. Znači, tako da, mi možemo već u našoj mladoj životnoj dobi to početi prakticirati i gledati na taj način, zapravo ne sad to neki poseban fanatičan način, nego što zdravije. Bitno je reći to druženje, druženje, socijalna uključenost. I nekad i mladima kada je teško sa starijima ili su im naporni ili dosadni, sjetite se da to je puno će pomoći starijim sugrađanima da su uključeni, pa i s mladima i međusobno. Tako da, isto tako neki kasniji u 70. godinama i kasnije kažu, evo sad je kasno za mene, a nije kasno, nikad nije prekasno i nikad nije prerano.
Već smo dosta toga rekli, ali neke sitne svakodnevne navike koje mogu pomoći.
Recimo, svakodnevna navika koju zaboravljamo ili ne dajemo toliko veliku pozornost je spavanje. Redoviti odlazak na spavanje, redovito ustanje, rutina u tom smislu. S druge strane, higijena zubi je isto bitna. Higijena zubi, recimo, nama se može podvući jedna upala zuba koja se proširi, koja može jako pogoršati demenciju, odnosno ubrzati sam stadij demencije. Onda, recimo, imamo svakodnevni unos prehrane, isto nema neka posebna hrana, ono super hrana za mozak, bobice i tako dalje. Jedan dio priče, ali recimo po pitanju demencije je jako bitan intermitentni fasting, odnosno smanjen unos ugljikohidrata s druge strane. To je jako povezano sa APOE4 genom, koji je povezan kao protektivni čimbenik za demenciju, i tu je bitno recimo imati najmanje 12 do 14 sati faza u danu kada ne jedemo, kako bi se taj gen mogao eksprimirati. S druge strane, manji unos ugljikohidrata isto djeluje jako dobro i naravno težu, svakodnevnu ravnotežu po pitanju unosa kalorijskog unosa i nutritivnih vrijednosti, ali i usporuje progresiju bolesti. Tako da su neki sitni savjeti koji se javljaju. Mi sve ovo što pričamo je rana faza demencije. Moramo znati da postoji prva, druga i treća faza. Znači, u drugoj i trećoj fazi to su puno teži bolesnici i tu se više usmjeravamo na njegovatelje, na obitelji, kako njima pomoći da razumiju bolest i da pomogu ukućanima. U tim fazama, recimo, neki praktični savjeti su ne mijenjati namještaj. Znači, oni nauče kako sad neko promijeni namještaj, može se dogoditi da oboljela osoba se totalno dezorijentira u vlastitom domu. Olakšati da ne padnu, recimo zalijepiti tepihe, jer i promjena tepiha može na neki način dezorijentirati osobu, onda ostavimo to tako kako je, ali idemo osigurati da se ne dogodi nešto loše. Recimo frižider osigura da se zatvaraju vrata, paziti na jesu li ulazna vrata zaključana. To su u ovim drugoj i trećoj fazi bolesti jako bitni savjeti.
Malo bi ostala na tome. Neke izazove ste upravo spomenuli, ali koji su neki klasični izazovi s kojima se obitelji oboljelih osoba susreću i kako, koje su neke preporuke da se i njima olakša cijela ta situacija?
E sad, prvi korak je uopće dolazak do liječnika. Znači, bilo da pričamo o obiteljskom liječniku kao prvoj instanci, odnosno bolničkom specijalistu kao drugoj nekoj instanci, tu je prva već ta barijera u obitelji, hoćemo li ići ili nećemo ići. Nekad nam dođu njegovatelji, mi kažemo njegovatelji, ali to su u prvom redu ukućani koji brinu o osobi bez osobe, da kažu joj kako da ju natjeramo ili dođe kod doktora i tako. To je prvi korak koji se događa. Mi je, recimo, imamo sreću jedini u Hrvatskoj, u Zagrebu, da postoji i savjetovalište za demenciju u kojem rade liječnici, bolnički liječnici, gdje možete bez uputnice, bez plaćanja, besplatno doći, savjetovati se baš o pitanju demencije. To je nulta faza, znači kad još nemamo dijagnozu do prvog dolaska liječniku. Drugi dio zapravo je jako bitan u ovoj drugoj i trećoj fazi demencije, gdje ukućanin postaje jako zahtjevan i gdje treba gotovo cjelodnevni nadzor koji nekad radno aktivno stanovništvo, odnosno mlađe, a to su sinovi, kćerke, odnosno unuci i unuke, ne mogu uvijek osigurati. I tu dolazi zapravo, to je i fizički teško, ali i psihički. Moramo paziti na mentalno zdravlje naših njegovatelja, ponajprije tako da ih educiramo samoj bolesti, da oni mogu prepoznati faze bolesti i dati neke praktične savjete. Često u toj kasnijoj fazi bolesti ukućani zaborave recimo gdje je toalet, pa trpe cijeli dan ili se umokre i tako dalje. To su ono, a recimo obitelji nisu sklone, nećemo svojoj vlastitoj mami staviti pelene i tako stvari. Mm-hmm. To je upravo razgovor sa liječnikom će pomoći i toj osobi, odnosno obitelji, da se bolje nose sa time. Mi dajemo i neke praktične savjete poput recimo oznaka na vrata da se stave što je toalet, gdje je kuhinja, gdje je izlaz. Mi smo imali recimo, čisto da si naši slušatelji ilustriraju, jedan primjer gdje je gospođa ušla u ostavu, špajzu, i nije znala izaći van. I ona je sjedila unutra, a s druge strane cijela obitelj je tražila, bila je potraga po mjestu gdje oni žive, da se nije negdje vani izgubila, da je ne mogu naći. Evo, tu smo onda čak našli, jedna obitelj nam je izašla sa prijedlogom, oni geotegovima danas zakupiti razne kao privjesci koje se stave u kosnicu ili u džepić ušiju, da se ako slučajno se izgubi, da im bude utoliko lakše. Evo, tako da, dosta je to izazovno.
A kako se prilagoditi na kraju krajeva onda tom životu i što bi obitelji i skrbnici zapravo svakako trebali znati?
Teško se prilagoditi, osobito što obitelj zna tu osobu dok je bila zdrava. I teško im je gledati kako propada pred njihovim očima. A u kasnije ovoj drugoj i trećoj, ponajprije sad ova zadnja treća faza te bolesti, mi ipak dajemo preporuku da se proba u neku instituciju staviti. Znači u mirovni dom koji ima prilagođene odjele za oboljele od demencije. Jednostavno, bit će puno lakše tu i obitelji, tu više vodimo sada brigu o mentalnom zdravlju i međuljudskim odnosima unutar same obitelji koji znaju tu biti vrlo izazovni. Osobito ako imate više potomaka, a jedan potomak živi sa ukućanim, druga dva ili tri su odselili i tu zapravo dolazi do neravnomjerne podjele poslova koje onda bude vrlo izazovno. Tako da mi damo savjete da se nađe po mogućnosti takva ustanova jer tu je potrebna 24-satna skrb.
Evo i za kraj možda neku poruku našim slušateljima, možda oboljelima ili njihovim obiteljima.
Ma od svega ovoga što sam rekao, ja bih zapravo jedinu poruku poslao, družite se. Budite uključeni, koliko god je u današnje vrijeme teško uživo se družiti s nekim, ne morate spremiti stan, morate pripremiti nešto, morate kupiti kekse ili nešto ponijeti u goste, nemojte oko toga biti toliko opterećeni, družite se i kad god imate neku priliku, čak i kad vam je teško, odite i podružite se, dan će vam biti bolje. A sjetite se da na taj način najbolje i najučinkovitije prevenirate demenciju.
Evo, to je bilo sve od nas za danas. Puno vam hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama.